Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprezirati emisiju u kojoj nam je gost fudbaler Spasoje Paja Samardžić. Fudbal je za Spasoja Paju Samardžića bio strast, ali i prilika da pokaže superiornost nad rivalom i zabavi gledaoce. Navijači ne samo njegovog OFK Beograda su ga voleli i cenili, ali je sa 26 utakmica u državnom timu dobio nesrazmernu satisfakciju svom fudbalskom umeću. Prilika je pružana manje umešnim, ali u to doba se u reprezentaciji igralo i po republičkom ključu.
Moja porodica je rodom iz okoline Nikšića. Otac iz familije Samardžića, majka iz familije Čolakovića. Događaji u svetu, pa i u ondašnjoj Jugoslaviji, su bili takvi da su Srbi bili stalno osuđeni na selidbe. Tako su i moji krenuli posle Prvog svetskog rata na Kosovo, od Nikšića znači, i deca su rođena sedmoro nas, ja sam sedmo dete na Kosovu rođen i živjeli smo tu do Drugog svetskog rata. Ja sam se rodio 41. znači sam početak rata. E posle toga moje zakačila kolonizacija da odu u Vojvodinu i tako smo se našli u Bačkoj u selu Karaukovo pored Dočaka na putu za Sombor, gdje sam ja i odrastao, izvršio osmogodišnju školu i 56. sa 15 godina došao u Beograd u trgovačku školu, a mi sedimo sad 100 metara od trgovačke škole. Eto, tu sam ja 3 godine učio trgovačku školu i učio zanat. Od malih nogu, kako sam prohodao, imao sam tu sreću da ispred sebe sam imao 3 starija brata. Najstariji, pokojni Žarko, koji je postao broj 1 igrač u selu našem, a za njim vrlo brzo sa 15 godina drugi, Radojica Raja, isto igra za prvi tim, a sad i poslije njega ulazi i Velja, treći brat. A ja sam cijelo vreme pored njih stalno tatirao i meni su stalno loptu davali na noge, tako da sam ja praktično od tog dolaska 45. ili 6. godina, tako nešto, u Bačku, ja sam imao prostranstvo i dvoje svoje dvorište i prostor ispred kuće i gde meni najstariji brat davao loptu, jer je on kao kapiten ekipe tu jednu loptu kojom se igrala utakmica, to je posle rata bilo tako, on je fudbal nosio kući i meni je davao da ja po malo igram, ali onda kao zaposli me, kaže, ali da mi kopačke očistiš, pa onda idemo da šutiramo. I tako je bilo, od malih nogu. Naravno, zavidjeli su mi drugari, jer tada su još uvijek radile krpenjače, pa onda, znate, radilo se ono kad u jesen se kolju svinje, onda se vadi onaj mehur i onda se on osuši malo i onda se napravi fudbal. A kako sam ja imao srećom i 4 sestre, najstarije sestre su bile šnajderke i šili su, i onda nam oni naprave jedan kao fudbal od delova štofa i onda mehur se stavio unutra, veže se i onda mi dobijemo imitaciju fudbala, i tako da imali smo nešto šutiramo. Pošto sam ja otišao 15 godina, ja nisam stigao da zaigram u Karovku za Polet, fudbalski domaći klub, a i kad sam došao u Beograd, nisam se prijavio nigde. Prva godina me okupirala oko škole i oko prakse. Imali smo svakog dana praksu 4 sata i školu 4 sata, to je 8 sati. Ja sam trebao da uklopim sad bilo šta da se bavim, a sam ja ovaj prve godine odmah našao, neko mi je rekao da ima gimnastičko društvo u Lazarevići, u ulici Čuveni Lazarac, i ja sam odmah se prijavio, dolazi zima, dolazi brzo, i cele zime sam vežbao, obožavao sam isto gimnastiku pored futbala. Futbol je broj jedan, a onda sam gimnastiku obožavao, ston i tenis i tako, bavio sam se svim sportovima. Tako sam prvu godinu proveo na tome, do iznemoglosti igrajući u dvorištu trgovačke škole, ekonomske škole i druge beogradske. Poznata je stvar da je u drugoj beogradskoj Šeki visio Šekularac, pošto je ovde i stanovao blizu u Hilandarskoj. Mi smo gledajući njega i mi, kad smo dobili slobodno vreme, i mi smo koristili taj teren. To je bilo, znači, 56. i 7. godine, i to je još uvek bilo moguće, danas o tome nema govore. Ta dvorišta su nestala. Tu gde je bila druga beogradska, tu je politika izgrađena, u ekonomskoj školi to je pretvoreno nešto u neki poslovne prostore i ostalo, u mojoj trgovačkoj školi u dvorištu se nalazi restoran, kafana i tako dalje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Spasoje Paja Samardžić.
Znači, prva godina ništa, 56. do juna 57. A u junu imao sam drugara Mutića koji je igrao u Novom Beogradu, to je bilo na Starom sajmištu, gdje danas igra Brodarac na tom igralištu. To je bio Novi Beograd, jedan od najjačih amaterskih klubova. Tako sam ja pošao tamo na trening i ostao godinu dana da igram. Imali smo dva fanatika, trenera i rukovodioca. Osvojili smo treće mesto u omladinskoj ligi Beograda. Ja sam igrao levo krilo, zato što smo imali odličnog igrača za desno krilo Pajevića. Trener nas je zvao Pajević, koji je kasnije postao poznati doktor u neurohirurgu u zemunskoj bolnici, Nebojša Brzanjac, a Paja Samarić Drilber, onda Džagoljaš, kako je on upotrebljavao izraz, sve tako je bilo. U Beogradu naš trener se zvao Šepa, to je taj fanatik entuzijasta, a Vule nam je bio tehnički direktor koji je držao komision u Nušićevoj ulici. Pošto su osjetili da imamo strašnu ekipu, Vule kao veliki trgovac i vlasnik komisiona nam je odmah u startu rekao: deco, igrajte, svakog ću da nagradim ručnim časovnikom ako osvojimo treće mesto. Jer ako osvojimo treće mesto, idemo na prvenstvo Srbije. Za nas je bilo to nezamislivo. To je bila omladinska liga Beograda u kojoj su učestvovali prvoligaši Zvezda, Partizan. Partizan sa čuvenim timom Čebinaca, Kovačevića, Kiša, Redea, Vasovića. Znači, strašna ekipa. Svima su davali od 10 do 20 golova. Zvezda mnogo slabija. Dva prvoligaša takođe su igrala u to vreme. Radnički i novo formirani OFK Beograd 57. godine. Sad znaju slušalci svi zašto ovo govorim, jer OFK Beograd je formiran 1957. godine. OFK Beograd je formiran od FK Šumadije i od BSK-a koji je nasledio Metalca. Bio je FK Metalac, pa je Metalac došao u krizu i onda je preimenovan u BSK Beograd. I tako su visprani ljudi koji su volili fudbal, jedna grupa ljudi koja se odvojila iz uprave Partizana na čelu sa Srbom Savićem, formirala OFK Beograd od tog BSK koji je Metalca nasledio i Šumadije. Tako je, to je prava istina, znači jedina prava istina da je OFK Beograd formiran i nastao 1957. godine. U Novom Beogradu je bilo nikakvi drugi uslovi, sem da smo imali teren koji je jako bio dobar i u ono vreme vjerojatno najromantičnija stvar u cijelom Beogradu, jer tada je radila Beogradska i plaža na obali Save. Tu je bio ogroman broj Beograđana, ja mislim da se tu nalazilo po 10-15 hiljada kupača i oni da bi odmorili malo, oni sednu na male tribinice koje smo imali i gledaju naše treninge, utakmice i sve ostalo. A mi smo imali tu prednost da recimo nama nisu trebali tuševi od maja pa sve do septembra, jer mi posle ove treninga i utakmica mi bući u Savu i to je naše kupanje bilo fantastično. I znači samo opremu su nam bili obezbedili za trening i za igru i na tome se sve svodilo.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
I sasvim slučajno, posle godinu dana u junu mesecu 58. godine, otišao sam da gledam jedan trening OFK Beograda na Šumadinom igralištu, jer je OFK, kad je formiran, prešao da je trenira na igralištu FK Šumadije. To igralište više ne postoji, za Beograđane starije znaju da je bilo u Đorđe Đakovića ispod nadvožnjaka, koji ide u luku, s desne strane kad se nadvožnjak prođe, tu se nalazilo igralište Šumadije. I tu smo mi trenirali, Podmladak je trenirao skoro godinu dana, jer tek je krajem jeseni prešli smo na stadion na Karaburmi, gdje je prvi tim već igrao, onda su nas obukli, mislim, već je to bilo proleće kada smo i mi prešli. U junu mesecu 58. godine imao sam slobodno popodne 2 sata u vreme treninga OFK Beograda. Ja sam interesovao se ko gde šta u fudbalu i odem da gledam trening koji je vodio čuveni fudbaler iz predratnog BSK Đorđe Vujedinović. Imamo priliku da gledamo Montevideo Boktevideo. Đorđe Vujedinović je bio uz Mošu Marjanovića i Tiranića najbolji fudbaler BSK. Inače mogu da kažem da je posle Moše bio drugi golgeter BSK-a i reprezentacije. Radilo se o jednom velemajstoru fudbalskom, koga sam ja tad prvi put imao prilike da gledam na treningu. Bilo je jedno 30 dece i on je vodio trening. I pored mene je bio neki klinac od 10-12 godina koji je imao rođaka na Novom Beogradu u fudbalskom klubu. I kad me on zapazio, u jednom trenutku je obratio mi se rečima, pa još to ne pređeš ovdje da igraš, ovdje ti je mnogo bolje nego u Novom Beogradu i ovdje ti je trener Đokice Vodinović koji je selektor onojske reprezentacije Jugoslavije. I on ode i ja vidim Đokica baca pogled prema meni, on mu objašnjava i Đokica mu kaže nek se skine. Priključim se, prvo mi da zadatak da se ja zagrejem 15 minuta sam, pa tek onda se uključim u rad. Organizovao trening utakmicu na 2 gola. I tu smo igrali 2 puta po 30 minuta. Kad smo odigrali prvih 30 minuta, Đorđe Vujedinović mi je prišao, Pitao me mali, gde ti igraš? Rekao, u Novom Beogradu. A možeš ti da podigneš ispisnicu sutra da dođeš kod nas da te mi registrujemo, ti nama trebaš kao igrač, nama je prazno mesto na desnom krilu. I ja kažem, kako da ne? Kaže, ako bude problema, javim, mi ćemo da sredimo, ti nama trebaš kao igrač. Desilo se da su mi ipak ljudi na kraju dali ispisnicu i ja sam prešao tako u AFK Beograd. Trenik kod Đorđa Vujedinovića, to je za mene bilo veliko zadovoljstvo, jer tek tada ja sam dobio sve ono kao dečak igrajući hiljade i hiljade časova i s loptom svoje praktično spavao, ali sada je kod majstora došlo do ispravke, znači ispravljena grešaka. On mi je bio trener godinu i po dana, kad dođe utakmica, to mi je bilo najveće zadovoljstvo. Kaže, kad dobiješ od našeg sva igrača loptu sa 30 metara, idi sam prema golu i dribluj, koga ti se nađe ispred tebe dva igrača, dribluj, brži si, pobećeš im, daćeš im gol. I stvarno to se tako i dešava. Na proleće 59. godine, sa nepunih 18 godina, selektor reprezentacije Jugoslavije bio Đorđe Vujedinović i mi smo kroz neke treninge gdje smo se skupljali kandidati, bilo je nekih 40 kandidata za reprezentaciju omladinsku Jugoslavije, tako da sam ja ušao 18 igrača za odlazak na evropsko prvenstvo u proleće 59. godine. Ja igram, počeo sam i da igram za reprezentaciju, ali me u prvom timu niko nije fermo, ni trener, ni ljudi, niko ništa. Svi su govorili u klubu, kaže, kao imamo malog, dobrog igra, strašno ovo, ono, ali neka on je mali, mlad, ima vremena za njega. To se zadržalo sve do kraja 59. godine. Ja sam diplomirao u trgovačkoj školi u junu 59. Ja sam od 1. jula počeo da radim kao trgovački pomoćnik u preduzeću Brodo Servis. Ja sam imao platu, u to vreme je bila 9.000, od koje se živelo vrlo lepo. I ja sam fudbal igrao po strani i mene nije interesovalo. Ja imam moj posao i imam trening koji mi predstavlja zadovoljstvo i meni je bilo dosta. Ja vidim da sam bolji od ostalih, ali šta mogu, da li je više sile ili nešto, ali nisam mogao da igram u prvom timu. Sve do proleća 60. godine, prvo kolo na Rijeci, desi se slučajno da mjesec dana pre početka trener Vojin Božović je smenjen i privremeno preuzima prvi tim Đorđe Vujedinović, moj trener iz Pomlatka. I normalno, prva utakmica Đorđe Vujedinović, mene stavlja na desno krilo, tako sam ja debitovao protiv Rijeke, gdje smo izgubili 2-1, ali sećam se, tada je bio rezervni golman Perica Radenković. I posle utakmice za večerom komentarisao moju igru kao debitanta, kaže, ljudi moji, pa ja nisam video igrača koji više trči na utakmici, a ništa da ne uradi. to je bila živa istina, jer u onom žaru borbe meni trener govorio, kaže, moraš da se zalažeš, moraš da pokažeš sve voljne kvalitete i tako dalje. Tako da ja nisam stao 90 minuta, ali me lopta preskakala.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Spasoje Paja Samardžić. '60. ste ušli u prvi tim, a 62. ste već osvojili kup. U finalu je bilo 4-1 protiv Spartaka.
To je već bila jedna ekipa OFK Beograda gdje je bio spoj starih iskusnih igrača, asova kao što su bili Krivokuća, Sava Antić, Šijaković, Marić i mladih igrača gdje su već igrali, počeli ranije od mene, pokojni Banović, Skoblar, ja se pojavljam na desnom krilu i tako mi stvaramo tu jednu kompoziciju. Normalno imali smo dosta dobar put do finala, u finalu Spartaka gdje smo glatko dobili i slavili 4-1. To je bila ekipa zaista OFK Beograda koja je bila vrlo, vrlo kvalitetna i potpuno zasluženo odnela taj kup.
Osvajanjem kupa Jugoslavije OFK Beograd je stekao pravo da igra u kupu evropskih pobednika kupova. U prvom kolu bili ste bolji od Halea iz istočne Nemačke, u drugom od Portsmuta iz Belfasta, a onda su sledile tri utakmice protiv italijanskog Napolija. Najznačajnija je svakako ona treća, odlučujuća.
Tako je. Morali smo po ondašnjim propozicijama, pošto smo izgubili prvu utakmicu u Napolju 2-1, u revanšu smo ih tukli 2-1, a u trećoj odigranoj utakmici u Marseju, tamo smo ih uništili 5-2 je bilo, ja mislim da je takav rezultat bio.
Sa ove utakmice sa Napolim u Marseju za vas je vezana i anegdota. Kada ste davali gol, a Radivoje Marković prenosio. Šta se to sve događalo?
Da, naravno, ja nisam mogao prenos da čujem, ali znam da kad smo stigli u hotel, prišao mi je Rača, koga sam obožavao i slušao godinama, slušao njegove prenose, prišao je meni i kaže, slušaj bre, Pajo, ali si me preznojio, kako možeš onoliko da driblaš? Aj kad si prešao ovaj igrača posljednjeg iza manu da šutiraš, i otišao si opet u stranu, a golman je pao. I sad imaš prazan gol i šutir, da šutneš u gol, ti zamaneš golmana, ponovo bacaš i tek onda plasiraš loptu u gol. Kaže, pa to je trajalo večnost, kaže, znaš. To je možda bilo viška poteza, ali da vam iskreno kažem, osjećao sam superiornost u tim trenucima i dešavalo mi se povremeno za one ljubitelje fudbala koji su tada gledali i finale Kupa 66. protiv Dinama, da sam driblao Škorića kod 6. gola, da sam ušetao u mrežu, jer to mi je bilo posebno zadovoljstvo kad mi ostane centar half i golman, da je to prođem do gola i to sam radio, činio.
'63. ste dospjeli do polufinala kupa osvajača kupova, rival je bio Tottenham sa Jimmy Greavesom.
Da, tu smo naišli na izuzetno jakog protivnika, da kažem i to, kao što ste i vi pomenuli, te godine mislim da je ili prethodne proglašen najboljim igračem Evrope Jimmy Greaves, koji je bio bog i batina, centar for i Tottenham i engleske reprezentacije. Fantastičan igrač, čudo od igrača, nezadrživ i tako dalje. Ja mislim da naše neiskustvo, imali smo jednog izuzetnog tehničkog rukovodilaca Kika Popović, koji je bio čovjek koji je poznavao engleski fudbal izvanredno, jer ga je posao vezivao za čete odlaske u Englesku i on je obožavao, on je mi pričao bajke o tim igračima, o timu i tako dalje. Tako da malo nas je i zaplašio. I mi smo dali sve od sebe, ali mora se priznati, oni su kao celina bili jači. Njihova ta požrtvovanost, njihova spremnost.
Gospodine Samardžić, u jednom trenutku ste pomenuli finale Kupa 66. OFK Beograd je pobedio Dinamo sa 6-2. Zanimljivo onaj čuveni trio S OFK Beograda, Samardžić, Santrač, Skoblar, postigao 6 golova. To je jedna od antologijskih utakmica jugoslovenskog fudbala uopšte, bez sumnje.
Apsolutno, svi se slažu sa tim i mi smo, da iznesem samo jedan dokaz, da je bio šokiran sticajem okolnosti predsjednik Svetske fudbalske federacije Stanley Raus je bio prisutan na toj utakmici, sedeo je u loži i kad su novinari pitali šta kažete ovome, kaže, podigao je ruke i kaže, ja ne znam kad sam gledao ovakav fudbal. Mi smo imali jedan kvalitet fantastičan i pogotovo je bio ta udarna igla Navala u kojoj smo igrali Samrđić, Gugleta, Santrač, Banović i Skobla. Na toj utakmici smo buknuli, imali smo puno razloga, bili smo jako motivisani. Nekoliko mjeseci pre toga igrali smo utakmicu u Zagrebu, gdje je došlo do nekih nereda, jer svirali su neposredeći 11 terac za Dinamo, mi smo se bunili i onda kako je Maksimir bio pun, ustali su navijači, počeli kamenicama da nas gađaju sa svih strana. Oni su nam skandirali cigani, cigani, i vlast nije dala da u novinama bude bilo kakve reči oko toga, ali to se desilo tako. Bio je prekidan duži, posle smo nastavili, izgubili smo tu utakmicu i onda je došlo do finala. Mi smo u toj utakmici zaista blistali, ne zna se ko je od koga bio bolji.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Iz 60-ih bili ste jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera. Da li je bilo interesovanja većih klubova da pređete kod njih?
Meni je već 59. godine trener Crvene zvezde Žarko Mihajlović, podmlatka Crvene zvezde, vrbovao i govorio mi da treba. I ja sam hteo da pređem, a to je bilo nemoguće. Nemoguće, apsolutno, jer ja u razgovoru sa mojim trenerom Đorđem Ujedinovićem te 59. godine rekao sam mu otvoreno da me zove Zvezda preko Žarko Mihajlovića, a rekao je nemoj, bolje ostani ovde, tamo je gužva, ima puno igrača, bolje ovde ćeš brže proći do prvog tima i tako dalje. To je bilo jedna stvar. Posle toga, od 61. stalno su me zvezdaši kontaktirali i imao sam želju. Ja sam bio zvezdaš od malih nogu i ja sam želeo da igram tu, nema, nikad nisam skrivao da kažem to. Posle više uprava nije dozvoljila. Bio sam vezan ugovorom i pre isticanja ugovora 63. godine nekoliko članova uprave pokušalo sa mnom da razgovara na temu produžetka ugovora, ja to nisam želeo. I onda je prvi čelnik koji je bio najvažnija ličnost, Živorad Srba Savić, zakazao je sastanak u sportskom društvu, četiri oka, da sa mnom porazgovara o novom guru. Bio je neprijatan razgovor, ja nisam želeo da potpišem, on je insistirao da potpišem. I moram da priznam, imao sam tu 21,5 godinu, bio je vrhunski policajac, bio je službenik SUP-a, bio je načelnik, nešto u rangu ministra i tako dalje. Apsolutno nijedan trenutka nikakav strah nije zavladao, ja sam mu otvoreno rekao da želim da idem. A on je rekao, to nećemo dozvoliti, makar ti morao da odeš iz Beograda i tako, ali nikako ne možeš da pređeš u Crvenu zvezdu, nema šansi. Ja sam rekao, dobro, iću iz Beograda, nema veze. On se nasmeja, gde ćeš iz Beograda i tako. Onda je malo lego i tako u priči pokušao da me obrlati i ja stvarno nisam više mogao da izdržim. I onda pritisak je takav bio već jedno mjesec dana trajao da ja nisam mogao ni da spavam, nisam mogao se pripremati za treninge, utakmice i tako dalje. Nisam mogao da izdržim da dođe juni mjesec da pređem u Zvezdu. U međuvremenu neki ljudi Crvene zvezde su mi namislili sastanak sa Krcenom Penezićem početkom jeseni u Maderi 62. I ja sam imao te razgovore zaista i još jedan član uprave koji Miljanić je tu asistirao da razgovaramo o mom prelasku. Ja sam rekao, ja hoću, ali vi učinite, vi dogovorite se sa upravom, ja ne mogu. Kasnije, moram to da vam sad otkrijem, jedan od mladih supovaca iz kluba, koji je vrlo često bio u društvu gdje smo ja, Skoblar, Banović bili i tako dalje, jedan divan čovjek je bio zaista, on mi je priznao da je dobio zadatak da me prati u stopu, da slučajno ne odem i na silu ne pređem i tako dalje. To je bilo ispred ostrožnosti i tako dalje, ali u suštini nije mogo ništa, sem što je javio da sam ja bio s Krcinom, ali to su već čuli svi, ceo Beograd je čuo da je fudbalski Beograd i tako dalje.
Znam da je bilo ideja i da pređete u Partizan, vi Skoblar, da budete u onoj ekipi crno-belih koja je dospjela do finala Kupa šampiona. Da li uopšte bilo kontakata ili je to samo ostalo na ideji?
Tu je bilo ozbiljnih razgovora, inicirali su je igrači vodeći Partizana na pripremama reprezentacije. Kad smo se našli, bilo je razgovora i da li ja i Skoblar pristajemo. Rekli smo da, zašto da ne? Hoćemo, u pitanju je sad rezultat naše zemlje, kluba jednog koji ima šansu da uđe ozbiljno u prvenstvo, to, nažalost...
To je bilo 65. koje?
Tako, 64. sezoni, 64. 65. I razgovori su vođeni, to je trajalo dugo, ti razgovori su vođeni dugo, i onda su se, pošto je došlo inicijativa iz Partizana, a kad je formiran, da vas podsjetim, OFK Beograd, polovina uprave je napustila Partizan i prešla u OFK Beograd da formiram. To su postali ljuti protivnici. Možete zamisliti situaciju takvu. Ovi nisu, ne bi dali ni za kakve pare, što kažu. I lagodno su se smeškali i tako dalje, ali nije bilo ozbiljne reči nikako.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Spasoje Paja Samardžić.
Verujte mi da nisam uopšte razmišljao da idem u inostranstvo, apsolutno, nije mi to bilo u glavi i onda desilo se da su počeli igrači da odlaze. Iz OFK-a su skoro svi otišli, ovi Skoblar, Banović, Gugleta, spremali su u Ameriku još dva igrača, Rođa Milovanović, Gavrić i tako dalje. Zovne me predsjednik kluba i kaže mi, Pajo, ako misliš ideš, biraj neki klub ili nešto, jer kaže, ovdje dolazi zakon, pre 27. godine neće moći da se izlazi. I ja sam slučajno, onda odmah potom... Menadžeri su se javili neki i tako sticam okolnosti nađem se u Holandiji. To je bilo u decembru 66. godine. Znači, ja sam imao tu 25,5 godina i ja pređem u Twente. Napravio sam ugovor na 6 mjeseci. Tu je bilo malo nespremnosti oko ugovora. Ta nesrećna situacija u našem fudbalu, jer naši klubovi, naš status igrača je nedefinisan, da li smo mi profesionalci ili nismo. Ljudi nisu bili vešti u upravljanju tih ugovora kada smo odlazili i tako. To su slabosti koje ja ističem. Imao sam tri ponude. Imao sam ponude Bayern Minhena, Feyenoorda i Vasović je došao da me posjeti sa suprugom i našim bivšim novinarom Vasom Stojkovićem u Enschede Twente. Da razgovara na temu da je Ajax izrazio isto želju, pa smo onda razgovarali na tu temu, ali već su čuli svi da je Feyenoord sa mnom u kontaktu i jeste, tajno je bilo. Igrali smo jednu humanitarnu utakmicu stranci protiv Feyenoorda. To je bio negdje maj mjesec 67. A mene Twente nije htio da pusti. Predsjednik, plašeći se da to Feyenoord ne radi radnju, da bi me vidjeli, humanitarna utakmica, predsjednik ne da da idem, ja sam rekao predsjedniku, morat ćete da objasnite ljubiteljima futbala, zašto me ne puštate, tamo dolaze moji drugari, igraće Vasović, Čebinci, braća Zeka, Čebinac, Radović, iz Partizana i tako dalje, i on je bio u Holandiji. Ja rekao, vi se pravdajte, a ja hoću da idem. Predsjednik je pristao, ali pod uslovom da njegov vozač me vozi do Rotterdama i odmah poslije utakmice sednemo u auto, a se vratimo nazad u Ješede. Ja rekao, pristajem. Tako, apsolutno, nema diskusije, zašto da ne, meni još bolje. I tako mi odemo. I mi počnemo utakmicu, jedna utakmica izvanredna, divna, gdje je tada princeza Margareta sa njenim princom Klausom izašla na teren da nas pozdravi. I onda u toku meča čuvao me je levi bek Feyenoorda, kapiten Fertung. I negdje tamo sredinom drugog poluvremena, dok je akcija bila potpuno na suprotnoj strani, prišao mi je i kaže, meni je Brooks menadžer rekao, ako ste zainteresovani, on bi želeo sa vama da porazgovara u vezi dolaska u Feyenoord. Ja kažem, dobro. Kaže, i javi se na telefon da se dogovorite kako da se vidite. I to je sve išlo kao na filmu i on je rekao, pripremit će mi cedulju i da se javim. I dok smo mi bili na večer, šetiri leo desom, on mi je u jednom momentu doturio cedulju sa telefonom. Ja se sutradan javio Broksu. Prek sutradan bili smo slobodni u treningu, što se tiče treninga. Ja sam inkognito onako kolima izvukao se iz grada i pravac Rotterdam. Neko ipak namirisao situaciju i onda, tamo se ja spremam da idem, predsjednik me je pozvao na sastanak u klub, Twentea. I sad ja se našao u čudu, šta da radim. I sad ja da dođem, šta da radim, ja nisam mogao da se snađem. Ja kažem, dobro, reku, dolazim ja za sat vremena. Stao sam tamo da uzem benzin i jedna devojka kaže, pa jel vi znate da vas traži cijela uprava kolima, razretila se, što te nema u klubu i tako dalje. I ja što pre, čim sam zatvorio onu benzin pumpu, prekidam i bežim odmah na prvi izlaz brzi iz grada, tako da oni su po gradu zujali, tražili me posle, gdje sam kući tamo, gdje sam stanuo, dežurali su i tako dalje. Međutim, ja sam se već izvukao iz grada i otišao.
Prešli ste znači u Feyenoord, kakav ste utisak ostavili u tom klubu?
Feyenoord mi je bio poznat već jer 62. smo igrali u srednjeevropskom kupu. I tamo smo spavali u hotelu, čikiša nas je dočekala i jeziva, padala je, pljuštala, mi smo presudradan trebali da igramo. I mi smo razmišljali, rekao, kakva kišurina, bit će blata, bit će vode, bit će toga. I onda šta se desilo? Presudradan dolazimo na stadion, izlazimo da vidimo po običaju teren. Na terenu, vlažan teren, nema ni kapi vode, sve je povuklo dole, oni su već tada imali uređen stadion odvod i tako vode. I kada je počela utakmica, stadion bio krcat 50.000 gledalaca na utakmici i se kupa. I mi dobijemo tu utakmicu, to je jedan od retkih poraza u to vreme. Bila je briljantna igra Ofka Beograda. Feyenoord je jedno 3 godine pre toga, mislim, dospeo do polufinala Kupa šampiona, tako nešto. Bili su vrlo, vrlo uspešni. Znači, već sam znao ko je Feyenoord dobro, uklopio sam se jako dobro i sve je išlo fantastično, idealno prve godine. I sve tamo negdje do početka druge godine jesenjeg prvenstva, kada je me igrač jedan iz Amsterdama, zvao se DVS, i jedan igrač mi je tako uleteo džonovima u koleno sa strane, dok mi je stajna noga bila, rasturio mi je koleno, rasturio. Povreda me oterala u krevet, 2 mjeseca ja nisam mogao da hodam, lečenje, loše lečenje, brzo vraćanje na teren, forsirali su, povređeni me vratili, imao sam velikih problema da završim sezonu. Igram pa se lečim i tako sam završio drugu godinu. Nisam bio zadovoljan samo ophođenjem doktora koji su nas lečili, vrlo loše su nas lečili. Ja sam bio ljut i čvrsto sam bio rešio da se vratim u zemlju i što sam i učinio u julu 69. godine. Sa familijom zajedno odlazimo na more, na moru sunčan, plivam, pesak, ruci i sve, koleno poboljšava situaciju, dovodim se potpuno u red i kad smo se posle odmora vratili u Beograd, zazvonio je telefon i ponudio mi jedan menadžer koji je radio za Francuze da dođem u Marseille na jednu probnu utakmicu. I onda sam ja otišao na tu utakmicu i uz velike muke, letnje vreme, avioni, gužva, ujutru sam krenuo rano u 7 sati sa aerodroma našeg i stigao sam na stadion Olimpika Marseja u 15 do 7, a utakmica se igrala u 8. Igrali smo protiv nekog danskog kluba u tom srednjem kupu, sve kupu, a mogle da se igra stranci, Angli i tako dalje, probne utakmice. Ja sam to odigrao i briljantno. Međutim, šta se desilo? Menadžer kluba Saint-Étienne je gledao tu utakmicu. Desio se i bio tu. Sutradan sam se vratio u Beograd i onda mi je zvonio telefon uveče. Našli su prijatelja jednog našeg bivšeg fudbalera OFK Beograd. Isto živio u Parizu. Ardovanović Mile i bio je arhitekta po profesiji i on mi, znali smo se dobro, on mi se javio, kaže, sad me menadžer Saint-Étienne zvao, kaže, želeo bi da dođeš tamo. I tako je nastala dogovor i tako sam ja prešao u Saint-Étienne. I ostao 3 godine, bio najveći klub u Francuskoj, šampion Francuske, sve lepo bilo, fantastično. 3 godine super bilo, i igra i rezultati, a u 3. godini ponovo povreda jedna koja me odvaja isto od terena i nisam ni sanjao u 3. godini u jesen. Povređen sam na utakmici koju smo dobili 4-2, ja sam dao 2 gola, bio sam u šansi dam 3. i u tom trenutku me, kad sam zamanuo, igrač me gurnuo, ja sam pao i koleno je blokiralo. Neuspešna operacija i u 30. godini prekinuo sam da igram fudbal. Nisam ni znao da je to kraj moje karijere, tako sam prekinuo.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Gospodine Samardžiću, sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri.
Desi se nešto što sam izgubio u 58-59. kao mladinac u podmlatku. Desi se da sam ja tu stvarno i izrastao i ojačao i sazreo i da sam se ja nametnuo i vrlo brzo sam ja pokazivao, već dostigao sam vrlo brzo za, mogu da kažem, godinu dana, 60. sam igrao tako, stalno napredujući, ali već 61. ja sam dostigao reprezentativnu formu. Znači, svi su govorili, sećam se da je i Čane Đorđević, novinar Sporta, napisao, budući reprezentativac, a treba nam takav igrač. Ali nekako konkurencija je bila velika, znate, ono je veliko Jugoslaviji, bilo je, svi to znaju u fudbalu, moralo je da igra u reprezentaciji igrača da ima iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Slovenije i tako, i tu onda nije bilo mjesta za mene, preskakali su me strašno. I sad priča je mnogo, mnogo duga, postao sam i kandidat za odlazak u Čile, ali to stvarno, ja mislim, nema vremena, a i neprijatno mi je da iznosim da je čovjek iz OFK Beograda sprečio, koji me nije voleo i cenio, sprečio je da me stave na listu za odlazak u Čile.
I Interesantno da je Jugoslavija tada igrala bez desnog krila. Pet utakmica, petorica fudbalera su se menjala na svetskom prvenstvu na desnom krilu, a ovde ste u zemlji ostali vi i Čebinac.
Tako je. Potpuno ste u pravu, u Beogradu i u Jugoslaviji ostalo jedno pet igrača koji su svi mogli da igraju, vi ste nabrojali Zvezdana Čebinca i ja dva, Takač je bio treći iz Vojvodine, Lukarić je bio četvrti iz Rijeke i bilo je još igrača tako dalje, i kao što vi rekao ste, bilo je pet igrača, a sve to su bili igrači ili vezni ili čak od brambeni, kao što je recimo Šijaković igrao na jednoj utakmici, igrao je beka inače, a igrao je desno krilo. Tužno je. Živjeli smo u takvoj sredini gde sa svih strana je bilo suflera, bilo je naredbi, morao je da uđe taj taj, morao. Nema veze što ne zna, nema veze što nije recitativni kvaliteta, mora da igra i tako, eto.
Govorili smo zbog čega niste učestvovali na svetskom prvenstvu 62. u Čileu, a trebalo je, ali ste debitovali iste te godine protiv Istočne Nemačke, bilo je 2-2.
Tako je. Znači, debitujem odmah po povratku iz Čilea i to je veliki poraz ljudi koji su vojili naš fudbal. Malo pre smo i vi ste sami pomenuli pet igrača na pet utakmica, to je neoprostivo. Znate šta, neoprostivo je prema narodu, prema navijačima, prema svojoj zemlji.
Kad već govorimo o problemima, bilo ih je i pred olimpijske igre u Tokiju 1964. Imali smo sjajan tim, ali je bilo nekih problema.
Da. Bio je propis Evropske fudbalske federacije i svetske da igrači koji su igrali na svetskom prvenstvu ne mogu da igraju na olimpijadi, tako da ja i još mnogi drugi igrači koji nismo učestvovali na svetskom prvenstvu otišli smo za Tokio. Međutim, u pripremnim utakmicama, ja to moram sada kažem, jer bolje ikad nego nikad, isti ti ljudi praktično možda drugim imenom i prezimenom i tako dalje, vodili su ekipu i cijele pripreme su bile vrlo tužne i jadne. Ja sam video da rukovodstvo reprezentacije prema meni podozrivo gleda i jako me uzimaju, čak me i postavljaju za kapitena reprezentacije, ali ja nisam osjetio taj zdrav odnos i tako dalje. Ja sam zamolio moju upravu u AFK Beogradu da razgovaraju, da izmisle, i jednostavno ja u takvoj situaciji da ne idem, zato što oni ne pokazuju prema meni nikakvu odnos, zdrav poštovanje i neki iskreni razgovor i kontakt i tako dalje. Meni je glavni čovjek rekao, nema, budi miran, spremi se, idi i tako dalje, i tako sam ja otišao. I počeli smo prvu utakmicu da igramo protiv Maroka. Pa ja ne znam, sada ne pričam u detalje, ali šta se desilo? Maroko je poveo 1-0, ja sam izjednačio i posle još, ne znam, mislim da je Rudi Belin dao golove i pobedili smo Maroko 3-1. Da bi meni uveče na večeri, pred dva igrača isto, Ljubo Lovrić, tadašnji selektor, očito bukvicu, kako sam ja neozbiljan igrač, kako ja to mogu da igram, moj saigrač koji je sedao sa mnom zajedno, on je zanemeo, jer oni opšte mišljenje je bilo da sam ja bio jedan od najboljih igrača u ekipi i tako dalje. I tu je počela ta trzavica. I na nesreću protiv Mađara odlučujući utakmici, mene Mađar teško povredi, članak mi razbije i članak mi otekne, ja ne mogu cipelu da obujem. I oni me forsiraju da ja igram, i doktor Nešović me vodi u ambulantu, imali smo u olimpijskom selu, svakodnevno na terapiju, međutim otok nikako neće da prođe, ne znam da li je to kontuzija jaka bila šta li, ali ja ne mogu da hodam normalno, kamo li ja trčim. Tu je onda svađa ispala i doktor je rekao da će onda bandažira, da mi daju injekciju, da ja ću moći, i rekao ja ne mogu da hodam. A ja bi dao sve, ja bi platio da mogu da igram ovu utakmicu, znate, budite razumni, svaki zdravi igrač je bolji od mene sad u ovoj situaciji. Ja sam probao da ih ubedim i oni su bili ljuti i oni su me pozvali, Ljubo Lovrić i Duško Đurđić, predsednik vođa puta, i onda su oni bili vrlo, vrlo grubi prema meni u razgovoru. Ja sam im odgovorio doslovce, rekao, znate šta, vas je dvoje, ja sam sam, ja ne mogu da vam dozvolim da vi se tako ponašate prema meni i morate da imate poštovanja bar nekog pre, kao prema igraču i kapitenu reprezentacije. Ja ne mogu s vama na ovaj način razgovarati. Ljuba Lovrić je bio žestok, moram da vam kažem i to, obojice su bili pod gasom i onda su me praktično izbacili iz sobe, otišao sam i oni brzo, ja sad pričam tu istinu, neka se zna, i oni pokušavaju preko vojstva puta da donesu odluku i da me vrate za Beograd. Oni su me pozvali prvo na samo, ja rekao pristajem, vrlo rado, prvi avion, ali ja ne mogu vas kao takve rukovodioci ne gledam očima. I onda su oni doneli njih dvoje sami odluku bez vođe puta. Vođe puta je, jer cijele ekspedicije bio Milijan Orešić.
Ja mislim da gradonačelnik Beograda.
Gradonačelnik Beograda. On je posmatrao cijelu situaciju i izveštaje dobio i sve. On je bio protiv. On je to preneo ovim ljudima i ovi su ipak na sastanku sa igračima probali da proture njihov predlog i da me vrate. Međutim, onda se dešava kontra da igrači traže sami sastanak. Bez rukovodstva i bez mene. Igrači donose odluku da ja ostanem, da sam potreban ekipi, ako ne mogu da igram, ne moram, ali da budem sa ekipom. To je bilo fair, korektno, jako od igrača i oni donesu odluku i to je bilo presudno i ja ostanem sa ekipom do kraja i nažalost u toj utakmici odlučujuće, mislim da je to bilo sa Nemcima, istočnim Nemcima, izgubili smo i tako je otpala šansa da uđemo u polufinale.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Spasoje Paja Samardžić. Protiv kog odbrambenog igrača ste najteže igrali?
Nama nisu ležali Englezi i Nemci što se tiče ove zapadne Europe. Recimo, dvojica igrača protiv kojih je jako teško bilo igrati, to je bek engleske reprezentacije iz tog vremena Wilson i jedan izuzetno nezgodan igrač koji je igrao ovde poznat svima i kad su igrali protiv Zvezde, Bertie Fox. To je bio igrač koga pređeš kao igrač napadač, istog trenutka se diže i munjevito za vama, za petama i baca vam se u noge i tako. I to je trajalo 90 minuta. Inače, bilo je stvarno tih velikih, recimo, imao sam prilike da igram da me čuva Schnellinger u ono vreme, izrazito jedan od najboljih bekova sveta i igrao je za Milano. Ako se kaže pokaži šta znaš, onda je to bila, ja mislim, utakmica protiv Racinga iz Pariza, kada je Miloš Milutinović igrao za Racing. Mi smo ih pobedili na stadionu INA, mislim da je bilo 30.000 gledalaca, 8-2 smo ih dobili, Miloš je igrao normalno u ekipi, 6 sam namestio, ali bio sam u staciji još 5 da dam sam. To je utakmica bila neverovatna. Šutiram u golmana, u igrača, u nogu, u stativu, u prečku, a neće u gol. Bilo je bilo driblinga, bilo je malo i štikle petom i proturanja i tako dalje. Znate, kad vas krene, to je inspiracija neviđena. Ako sam igde ikad mogao da pokažem fudbalsko znanje, onda je bila ta utakmica.
Sportisti se često ne snalaze po završetku takmičarske karijere. Kakvi ste bili vi u toj ulozi? Pogotovo što ste nasilno prekinuli karijeru zbog povrede.
Da, u 30. godini. Biću iskren i reći ću vam ovako. Meni je po isteku ugovora i bolovanja koje sam imao u Saint-Etienne-u, predsjednik ponudio da ostanem kao trener da radim u klubu. Međutim, ja sam u razgovoru sa suprugom i imali smo dvoje dece. Dogovor je bio da se vratimo zbog polaska starijeg sina u školu. Ja sam zahvalio najljepši način, ali me srce vuklo. Ja sam mislio da ću ja u Beogradu nastaviti karijeru kao trener. I po dolasku odmah u Beograd ja sam i ponudio se OFK Beogradu, međutim tamo sam naišao na zid čutanja i nisu bili raspoloženi ni meni, ni Skoblaru, nikome da otvore vrata. Ostalo mi su nekoliko ispita na višoj ekonomskoj školi, tamo sam bio apsolvirao i trebalo sam da diplomiram, što sam i učinio. Završio sam neki kurs fudbalski i kasnije malo upisao i trenersku školu, mislio sam se profesionalno bavim, ali nikad nisam mogao da dobijem šansu ni u prvoj ni u drugoj ligi, već sam morao ove zonske klubove treniram i tako, i onda kad sam vidio da nema ništa od toga, ja sam se vratio trgovini. Reći ću otvoreno, možda je neskromno. Ako dostignete neke visine reprezentativne i vrhunske, pa vas proglašavaju najboljim igračem Jugoslavije, onda to znanje možete da prenesete radom, pričom ne, ali na terenu. Ali u to vreme rukovodioci su bili bogovi i oni nisu voleli nas koji smo bili igrači veliki, reprezentativnog kvaliteta i tako dalje. I stvarno imali smo puno otpora i nisu dali. Moto je da ono što radiš pre svega treba da ima ljubavi. Ako je sport u pitanju, bez ljubavi, i to je čak prelazi u strast. Recimo, meni je bilo mnogo važnije da odem na trening, pa makar tog dana ne jeo ceo dan ništa. Toliko sam voleo fudbal, toliko mi je bila strast da uživam u tom sportu. Osjećao sam, to je neka unutrašnja energija koja vas vuče i tako dalje.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Spasoje Paja Samarčić. Bila je ovo repriza 97. Sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 8. aprila 2012. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.